Kapitel 1. Hvad er stress? I 2013 taler en amerikansk sundhedspsykolog, Kelly McGonigal, på en TED-talk. Fodnote 1. McGonigal, TED-talk, 4. september 2013. Hun har i 10 år arbejdet med stress og med stressramte ude fra forståelsen af, at stress er farligt. Men da hun læser resultaterne fra en undersøgelse, som et hold forskere fra University of Wisconsin-Madison har lavet, ændrer hele hendes perspektiv sig, fortæller hun. Og hun begynder at se på stress på en helt anden måde end før. Undersøgelsen er baseret på 30.000 respondenter over en periode på 8 år, som blev spurgt om, hvor meget stress de havde oplevet i løbet af de seneste år. Sammenholdt med dødsstatistikker over, hvem af de 30.000 respondenter, der i den efterfølgende periode var afgået ved døden, finder forskerne ud af, at de personer, der har oplevet massive mængder af stress, har 43% højere risiko for at dø af en stressrelateret sygdom. Men det interessante er, at det kun gælder de personer, der også er af den overbevisning, at stress er skadeligt for dem. De er de massivt stressede personer, der ikke troede, at stress var skadeligt eller farligt for dem, havde mindre sandsynlighed for at dø af stress, end selv de personer, der kun havde oplevet meget lidt stress inden for det seneste år. De er respondenterne, der ikke brugte tid på at bekymre sig om, at de var stressede, oplevede ikke de negative sideeffekter af tilstanden. Undersøgelsen viste altså, at måden vi tænker om stress på, har betydning for vores velbefindende og for vores stressniveau. Det er dermed ikke stresstilstanden i sig selv, der er problematisk, men derimod, hvordan vi tænker om stress og hvorvidt vi bekymrer os over at være stresset eller ej. Det er her, den metakognitive terapi bliver relevant i forhold til stressbehandling. Inden for den metakognitive terapi er den overordnede forståelse, at vedvarende forandring hurtigst og bedst sker ved at undersøge og udfordre metakognitive overbevisninger, det vil sige vores tanker om tankerne i stedet for indholdet af tankerne, og ved at beskæftige sig med de psykiske processer bag adfærden. Det vi altså også kan kalde for individets overordnede mentale styringsmekanismer, hvordan vi tænker og ikke hvad vi tænker. Fordi metoden er relativt ny psykologisk tilgang, ser vi oftere andre retninger og metoder blive brugt i forbindelse med behandling af stress. Men den metakognitive metode indeholder relevante redskaber til lige præcis stressbehandling. Men hvad er stress i det hele taget? Psykisk mistrivsel. Stress er blevet den nye folkesygdom. Vi har aldrig været så stressede, som vi er nu. Sådan genkender du stress. Det er sætninger, vi er blevet vant til at høre, og det er overskrifter, vi er blevet vant til at se. Hver syvende dansker føler sig stresset. Fodnote 2. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fakta om arbejdsmiljø og helbred. 2018. Nogle er sygemeldt i længere perioder og måske endda flere gange, og andre ligger på vippen og er tæt på en sygemelding. Som oftest er følelsen af stress arbejdsrelateret. Fodnote 3. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fakta om arbejdsmiljø og helbred. 2018. Folk føler sig stresset over et dårligt arbejdsmiljø, at der er konflikter med chefen eller internt mellem medarbejderne. Det kan også være mængden af arbejdsopgaver, der hober sig op, efterfulgt af følelsen af ikke at slå til. Arbejdsrelateret stress finder vi også hos ledige og sygemeldte. Her kan bekymringer om fremtiden fylde så meget, at det går ud over ens livskvalitet og ens evne til at kunne håndtere sin situation. Den ikke arbejdsrelaterede stress kan opstå, hvis man gennem længere tid er presset i forhold til områder i sit privatliv. Det kan være på grund af sygdom, problemer i samlivet eller at ens børn ikke har det godt. Med oplevelsen af stress, hvad enten den er arbejdsrelateret eller ej, følger en generel mistrivsel, som har betydning for alle aspekter af ens liv. Nogen fast definition af, hvad stress er, finder vi imidlertid ikke. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside står der blandt andet, stress er ikke en sygdom, men en risikofaktor for sygdom. Langvarig stress er en tilstand af anspændthed og ulyst gennem længere tid, det vil sige uger til måneder. Derfor forstår vi ikke nødvendigvis det samme, når vi i private såvel i faglige sammenhænge taler om stress. Og hverken læger, psykologer eller andre behandlere af stress arbejder ud fra en fælles og overordnet konsensus om, hvad stress er. Alligevel vil de fleste behandlere, såvel som klienter, ikke tøve med at bruge begrebet stress, hvis klienten oplever forskellige grader af psykisk mistrivsel. Den manglende fælles forståelse betyder, at vi indimellem må spørge os selv om, hvorvidt det er samme fænomen, klient og behandlere forholder sig til. Det paradoksale er, at vi i Danmark har et system, hvor man kan få en henvisning til en psykolog, hvis man opfylder nogle bestemte kriterier for psykisk mistrivsel, herunder depression og angst. Men stress finder vi ikke på listen. Ikke desto mindre betegner mange klienter sig netop som stressede. Det må vi som terapeuter og behandlere derfor tage udgangspunkt i. I denne bog vil jeg ikke gå i dybden med de eksisterende definitioner af stress, for der er brug for mere forskning på området for at kunne nå frem til en mere præcis begrebsafklaring. Forståelsen er her, at stress er psykisk mistrivsel, og at klienten selv definerer sin tilstand som en stresstilstand. Fodnote 5. Læs mere i Angela Padmores bog The Truth About Stress 2009. Langvarig stress versus akut stress. Kilden til stress kalder vi med et fagord for stressorer. Fodnote 6. Du kan læse mere om stressorer og kroppens fysiologi i forhold til stress i Rasmus Lund Nielsens bog Tilbage efter stress 2018. Stressorerne kan være enkelte begivenheder, som udløser akut stress, eller det kan være vedvarende problematiske forhold, som er årsagen til den langvarige stress. For terapeuter er det væsentligt at skelne mellem akut og langvarig stress. Den akutte stress kan være opstået på grund af perioder med forøget arbejdsmængde og ekstra mange arbejdstimer, eller akut sygdom i familien. Et ganske almindeligt dagligdags liv kan også indimellem presse os, når vi både skal nå at arbejde, hente børn i institutioner, tage til tandlægen, ordne vaskemaskinen, der lige går i stykker, med mere. Indimellem bruger vi nogle uhensigtsmæssige strategier til at komme igennem den akutte type af stress og de pressede perioder. Men fordi det kun er for en kortere periode, har det ikke voldsomme konsekvenser for os. De fleste af os har prøvet at have mere eller mindre belastende perioder i vores liv, hvor det at trække stikket ikke var en mulighed, fordi vores livsvilkår krævede, at vi var til stede. Jeg har mødt mange mennesker, der opfatter en travl eller krævende periode som noget, der giver anledning til bekymring, og som de derfor reagerer voldsomt på og ikke tror, at de kan komme igennem. Travle perioder kan være forbundet med ubehag, og vi kan føle os presset. Men det er en del af livet og er ikke patologisk, det vil sige, at det ikke er forhold, som afviger fra det normale. De perioder skal vi igennem, og vi skal finde en hensigtsmæssig måde at takle dem på og acceptere, at vores liv indimellem vil være mere eller mindre presset. Langvarig stress derimod har betydning for vores arbejdsliv, familieliv og generelle psykiske velbefindende. Det er den langvarige oplevelse af stress, der ender i sygemeldinger og vedvarende mistrivsel, hvis ikke personen handler på det. Det er netop forhold, som afviger fra det normale, og som ikke bare går over igen. Det er her, der er brug for hjælp. Den langvarige stress er ikke nødvendigvis kun baseret på én begivenhed eller tilstand, men kan også være en samling af begivenheder. Nogle former for stress vil eventuelt lægge sig tættere op af en angstlidelse eller en depression, men klienten vil måske beskrive sin tilstand som stress. Styresystemerne bag adfærden. Vores liv består altså af utallige komplekse aspekter, der kan gøre os sårbare og belaste os. Der er mange forhold, vi ikke kan styre eller har indflydelse på. Vi kan ikke kontrollere andre menneskers tanker eller følelser, og vi kan heller ikke kontrollere ydre hændelser. Derfor har vi heller ikke altid indflydelse på, hvor meget ydre pres vi til tider kan opleve. Forventninger, vi skal leve op til, og betingelser, vi skal opfylde. Problemer, vi skal løse, og regler, vi skal følge. Alt det kan være med til at oversvømme os. Når vi kigger på de mange bøger om stress, og på selve behandlingen af stress og de gode råd, som florerer derude i offentligheden, ser vi, at rådene ofte kredser om, at man skaber ændringer i sin adfærd. Det er råd, såsom at gå lange ture i naturen, at undgå alkohol, finde alternativer til kaffe, lad være med at tage telefonen, når vi har fri, sørge for at spise sundt, osv. Alt sammen fine råd, der bunder i sund fornuft. Problemet med den adfærdsmæssige tilgang kan opstå, når de konkrete råd ikke er tilpasset det enkelte menneske. Det er langt fra sikkert, at alle får en psykisk fordel ved at gå en tur, hvis de, mens de vandrer rundt, tænker over de samme problematikker, som de tænker på, når de sidder hjemme i sofaen. Gåturen i sig selv er ikke usund, og kroppen har godt af at røre sig. Men de psykiske problemer ændrer sig ikke nødvendigvis. Selvstændige erhvervsdrivende, som får at vide, at de ikke skal besvare mails eller telefonopkald om aftenen, kan ende med at blive endnu mere stressede, fordi telefonopkaldet eller mailen kan være vigtig for forretningen. Måske vil netop en times arbejde om aftenen gøre, at de kan begynde næste dag mindre stressede, end de ellers ville have gjort. Adfærd er en vigtig dimension at have med, og vi kan indimellem godt som terapeuter hjælpe med at regulere adfærd. Men vi skal også grave et par spadestik dybere og kigge på styresystemerne, der ligger bag adfærden. For det er med udgangspunkt i vores metakognitive styresystemer, at vi vælger adfærden og måden, vi gebærder os på. Det kan være, at en klient tager sovepiller hver aften eller drikker alkohol for at kunne håndtere sin stressoplevelse. For klienten fungerer alkoholen som en strategi til at kunne falde til ro oven på en presset dag. Overforbruget er en stimulans, der får klienten igennem aftenen og natten. Det vil sige, at alkoholforbruget er en konsekvens af nogle overbevisninger, klienten har om, hvad der hjælper og ikke hjælper i situationen. Eksempelvis en metaoverbevisning om, at klienten selv ingen kontrol har over sine negative tanker og dermed er nødt til at ty til en substans, der kan reducere tankerne. Derfor anvender klienten alkohol som en fast strategi, og overforbruget eller misbruget bliver en manifesteret konsekvens af metaoverbevisningerne. Og det er ikke konsekvensen, vi som terapeuter skal begynde med. Klientens egentlige problem, som her er oplevelsen af at være stresset, bliver løst hurtigere og med vedvarende virkning, hvis vi anfægter det, der er årsag til adfærden, frem for at kigge på adfærden alene. Når vi forsøger at skabe forandring udelukkende via adfærd, uden at anfægte de metakognitive processer, er der risiko for at ende alene i symptombehandling. Og spørgsmålet er, om en adfærdsændring er nok til at få bugt med følelsen af stress, hvis man ikke også samtidig kigger på de bagvedliggende psykologiske mekanismer beliggende på et metaniveau. De metakognitive overbevisninger synes nemlig at have en væsentlig betydning for stressoplevelsen. At vælge den mest hensigtsmæssige adfærd for en bestemt person på et givet tidspunkt fordrer altså, at vi først kigger på og anfægter de bagvedliggende metakognitioner. Det er ikke unormalt for en terapeut at sidde over for en klient, som tror, at det er adfærden, han eller hun skal arbejde med. Men adfærden er en strategi, og det er styresystemerne bag strategien, vi skal udfordre. Så hvordan afhjælper vi stress bedst muligt?